Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Někdy na podzim roku 1930, hned za vesnicí Vrbátky, kousek od Prostějova na Hané, běželi přes louku na vlak do školy dvě rozevláté, usměvavé, 15-leté dívky. Proti nim šel 22-letý tmavovlasý, hubený student s kulatými brýlemi. Jedna z dívek si ho všimla, jmenovala se Zdena. A tak se poprvé potkali Aleš Kaprál, student chemie a divadelník, a Zdena Šrámková, dcera místního sedláka. Zamilovali se a o několik let později vzali. Bylo by skvělé, kdybych mohl pokračovat třeba tak, že se jim narodili dvě dcery, koupili usedlost v malebném údolí u Brna, kde žili šťastně až do smrti. Opravdu se jim dcery narodili, usedlost koupili, ale prožili neskutečně dobrodružný a velmi dramatický život. Jejich příběh strhujícím způsobem popisuje kniha Zítra bude líp, kterou se psala několik let před smrtí právě Zdena. Dnes žijí jen jejich dcery Eva a Jana, obě ve Spojených státech amerických, kde celá rodina nalezla po mnoha letech trápení svobodu a štěstí. S Evou natáčel skaut z Brna Michal Medek a záznam poskytl pro náš dokumentární cyklus Příběh 20. století a internetový archiv Paměť národa.
Tatínek byl optimista, věděl hodně věcí a byl taky dobrý herec. On chtěl být herec, když byl mladý, ale otec řekl, že to není žádný povolání pro slušný lidi. Ale vždycky byl takový komediant a všechno bylo exaggerated.
Měl prostě sklon k přehánění, míní Eva Kaprálová. Jak jistě slyšíte, dlouho česky nemluvila. Také na dobu, o které chceme dnes vyprávět, má jen dětské útržkovité vzpomínky. Budeme si tedy pomáhat memoárovou knihou její maminky Zdeny.
Ta Zdena vždycky popisovala, tak vlastně tady byl ten vchod do té jejich
vily. Vypravil jsem se také do míst, kde se rodinná tragédie odehrávala.
A ta vila teda, tam se dají?
Dá.
Jo.
Obcházel jsem místní a ptal se, zda si na válku a rodinu Kaprálových někdo nepamatuje. S pomocí několika rodáků jsem objevil jednoho bývalého traktoristu.
No tak jaký to byl člověk, to byl... Já jsem byl kluk, že? Tak já jsem ho znal jako... No a ty holky jsem znal, no. No to byla výborná rodina.
A pamatujete si na to, že tady zatýkalo gestapo?
No jistě.
Ferdinand Hrazdíra bydlí v Ochozu u Brna, kde se narodil a celý život žil. Je to rozený vypravěč a rodinu Kaprálových, o které je dnešní dokument, dobře znal, byť ne nijak důvěrně. Byl to kluk z vesnice, z rodiny drobného hospodáře. Nemohl tedy neznat bohatého továrníka Aleše Kaprála a jeho krásnou ženu Zdenu ze sousedství. Usedlost na Říčkách, nicméně do jejich přímé blízkosti se nedostal.
Příběhem rodiny Kaprálových vás provází Mikuláš Kroupa. Chemik Aleš Kaprál vydělal ohromné mnění už před válkou. Vyhrál vládní soutěž na vývoj jakéhosi chemického potravinářského přípravku, který si patentoval. Objevil jakýsi denaturační cukr, určený pro výkrm zvířectva. Jeho vyhlas se rozkřikl a dostal nabídku stát se ředitelem potravinářsko-chemické továrny Biochemy v Modřicích, dokonce s vlastním podílem. Rozjet výrobu, získat obchodní kontakty a zakázky nebylo v době ekonomické krize ve 30. letech právě jednoduché. Bez své půvabné a chytré ženy by si možná nevěděl rady, vzpomíná jejich dcera Eva.
Myslím, že bez ní by asi moc nebyl dobrý biznis, protože ona zase byla úplně naopak, ona byla pesimist, všechno viděla. Ona viděla tu sklenici půl prázdnou, on viděl půl plnou, jo? Tak oni byli dobrý tým dohromady, ačkoliv se hodně jako pohádali, protože každý měl svoji hlavu a chtěl jít ale dohromady, potom nějak šli v prostředku. Jo?
Zdeně Kaprálové bylo 22 let a Alešovi teprve 35, když vydělali spoustu peněz a začali si zařizovat krásný život na opuštěné usedlosti v údolí Moravského Krasu, asi 10 kilometrů od Brna, v Říčkách.
Tady ta nemovitost tam měla
To byla rozčleněná tak, že tady byla ta luxusní vila pro rodinu Kaprálových.
Vysvětluje správce objektu Jiří Pospíšil.
Pak tady byl byt pro Stárka, pokoj s krbem, takový jakoby letní byt. Pak tady byl byt pro správce té nemovitosti, protože tady bylo hospodářství, takže pro hospodáře dá se říct. A pak tamhle vzadu úplně taková garzonka, tak to byl byt pro zahradníka. Tady za války tady měli zelinářství obrovské nahoře, skleníky a dokonce tady měli šnečí farmu a na export do Francie.
Na zahradě se kdysi rodina Kaprálových opalovala u hlubokého kamenného bazénu s ledovou potoční vodou. Terasy a prosklené verandy sloužily jistě úžasným posezením továrníků, politiků, kteří si Kaprálův mlýn oblíbili stejně jako celou rodinu. Zdena ve své knize romanticky popisuje prosluněná léta u bazénu, jarní a podzimní výšťky na koních po okolních lesích, zimy strávené u krbu se skleničkou vína a při poslechu štrauzových valčíků.
Na březích rostly vysoké stepilé břízy, vzduch vonil borovicemi, všechno bylo svěží, plné míru a pokoje.
března roku 1939, tedy v den, kdy do svobodného Československa přijeli kolony německých vojenských vozidel a zástupy pochodujícího Wehrmachtu, se narodila Jana, druhá dcera Kaprálových. Zdena málem po porodu umřela. Němci do Kaprálovy modřické továrny dosadili svého zcela nekompetentního správce, nacistického fanatika, kterému ovšem z vlastního prospěchu šlo o úspěch továrny, proto nechal ředitele dál pracovat. Wehrmacht v Brně a jiných městech v Československu zatím skupoval jídlo, oblečení, prostě vše, co bylo k užitku. Poměr německé marky a české koruny okupanti záměrně podhodnotili a tak z Československa do říše proudili vlaky plné zboží. Češi trpěli hlady, potraviny se vydávaly na lístky. Na venkově si hospodáři mnohdy bez povolení vykrmovali prasata. Lidé si všeobecně pomáhali, směňovali jídlo z těchto černých zabíjaček, což bylo trestné. Kaprálovi se tak jako ostatní snažili zásobovat. Nedostatkem jídla a hlavně vitaminů trpěli děti.
Náš dětský lékař byl mimo město a tak jsem zavolala doktora z Modřic, který mluvil stejně dobře česky jako německy. Za první republiky nikdo nevěděl a ani se o to nestaral, jeli Čech nebo Němec, ale po příchodu Hitlera se z doktora vyklubal horlivý nacista, který se často nechával vidět v hnědé uniformě SA. Přišel k nám, pečlivě Evu prohlédl a předepsal jí léky. Když byl na odchodu, Eva se rozveselila a důležitě se rozpovídala. Já vám povím tajemství, pane doktore. Ani nevíte, co my máme masa, tolik masa jste ještě neviděl. Máme takovéhle malé kousky a takovéhle velké kusy a ještě jiné větší. Ukazovala svýma baculatýma ručkama. Máme toho takovou spoustu. Zůstala jsem jako opařena. Zabít vepře a nevzdát se lístků na maso bylo považováno za vážný zločin, za který hrozilo vězení nebo i koncentrační tábor. Doktor se tvářil, jako by nic neslyšel. Řekla jsem, Evo, nemluv hlouposti a mlč, prosím tě. Ale Eva se nedala umlčet. Řekla vyčítavě. Tak vy mi to nevěříte. Pojďte se mnou a já vám to ukážu. Ukážu vám, kolik máme masa, to budete koukat. Doktorovi začalo být jasné, že nemůže dál předstírat, že o mase nic neslyšel, a tak řekl. Ano, Evičko, já ti věřím, ale dobře poslouchej. To je přece tajemství a tajemství se nemá nikomu povídat. To by ses měla naučit, že o tajemství se mlčí. Mě samozřejmě znáš, jsem doktor a doktor, to je stejně jako kněz nebo advokát. Ti vždycky všechno vyslechnou, ale nikdy nepovědí, co slyšeli. Tak můžeš být klidná, že já tvoje tajemství také nikomu neprozradím.
Citujeme ze vzpomínek Zdeny Kaprálové Zítra bude líp. Nacistický doktor byl rozumný a opravdu nic neprozradil. I mezi těmito lidmi, dalo by se říci, byli vlastně slušní lidé. Kolem Aleše Kaprála se pohybovala celá řada nacistů, kteří ho nutili, aby například své děti umístil do německé školy, vzal si německou služku, vystupoval jako přesvědčený nacista, což samozřejmě tento český továrník odmítl. Do politiky se prý nemíchá, služku už má jistou rakouskou dámu z lepších kruhů a protože děti neumí dobře německy, jiná než česká škola nepřipadá v úvahu. Dlouho Aleš Kaprál dokázal mezi nacistickými okupačními úřady tak říkajíc bruslit a přitom si zachovat čisté svědomí. A co víc, riskoval svůj život a pravděpodobně celé rodiny. Souhlasil totiž, aby v jeho továrně ukryli lidé z domácího odboje tajnou vysílačku, která pravidelně podávala zprávy do Londýna exilové vládě a zpravodajskému oddělení o pohybech německých vojsk v okolí Brna a posílal peníze na pomoc vdovám a sirotkům po popravených českých vlastencích a na podporu českého odboje. Peníze shromažďoval a jako naprostý amatér písemně evidoval jistý Stanislav Novotný, zaměstnanec Biochemy. Toho gestapo chytlo a zřejmě nevýslovně krutě vyslýchalo, až z něj seznam, na kterém byl i Aleš Kaprál, dostalo. Na neštěstí Aleš ten den ráno, kdy ho v kanceláři zatkli, právě napsal dopis svému příteli do Bruselu, kde nacisty bez obalu nazýval vrahy a zloději. Jen ten dopis by ho dostal pod gilotinu. Psaní měl sebou v aktovce.
Ve večerních zprávách Alešovo jméno nebylo oznámeno. Měla jsem aspoň slabou naději, že ho ještě nepopravili. Celou noc jsem nezamhouřila oko. Chystala jsem se vyjít z domu, když se u nás objevila Alešova sekretářka, slečna Kepáková, a odevzdala mi Alešovu aktovku. Rychle jsem ji otevřela a mezi jinými papíry našla osudný dopis. Ruce se mi třásly, když jsem ho pečlivě prohlížela. Díky bohu. Vypadalo to, že obálka byla neporušená. Hned jsem dopis spálila, popel rozemnula na prášek a pak se dověděla zbytek toho, co se událo.
Aleš Kaprál z pohledu jeho dcer prostě zmizel. Mysleli si, že odjel na služební cestu někam do koncentračního tábora, což byl, jak jim maminka vysvětlila, takový zvláštní hotel. A protože děti měly hotely spojené s něčím příjemným, tatínkovi trochu záviděli.
Říkala, že otec je v nějakým hotelu, že se tam má moc dobře. Tak já jsem věřila, že je v nějakém hotelu v Německu a že se tam má dobře, tak se divila, že proč tam nejdu zpátky, když se vrátila. Tak to mě jako nevadilo. Jo?
Alež zatím trpěl v malé kopce se čtyřmi zuboženými vězni v kounicových kolejích. Slyšel nářek, prosby mučených, cítil zápach cigaretového kouře, vypráví Eva Kaprálová.
A já jsem nevěděla nic o tom, co se mu stalo, až oni byli v ložnici a mluvili nějak o tom vězení a proč. Ale já jsem poslouchala za dveřme a já si opravdu přeji, že bych to nikdy neslyšela, protože co on jí říkal, bylo příšerný. A to mě potom trápilo hodně let, jo, jak tam popravovali lidi. Oni tam měli gilotinu, kde on byl. Jedna věc, kterou mě potom taky jedno řekl, že mě vždycky ty lidi popravili ve čtvrtek. A když je popravili předtím, tak jim dali cigarety. A tím, že mohli kouřit, tak ty cigarety vonily přes celý vězení, což bylo chytrý, protože potom každý to věděl, že co se děje. Jo. A potom je popravili a tam jeden čas prý tam měli nějakého pána, který byl bariton na opeře a on celý ten den zpíval arie a to všichni lidi slyšelo. Jo. Byly to špatný časy.
Skoro by se dalo označit osvobození Aleše Kaprála za malý zázrak. Jak se to povedlo? Neuvěřitelně silným odhodláním jeho ženy Zdeny, která se prostě nevzdala. Okamžitě potom, co se dozvěděla, že je její muž zadržen a vyslýchán gestapem, obrátila se na jistého pana Horkého, jednoho z předních odbojářů a představitele podzemní brněnské organizace, která korumpovala kdejakého zaměstnance nacistických věznic. Ten jí poradil, že musí bezpodmínečně zjistit, kdo Aleše vyslýchá a kdo má jeho případ na starosti. Jenomže, jak se dostat přes vrátnici vyšetřovny? Zdena si od přítele z patentového úřadu vyzvedla nějaká lejstra plná chemických vzorců a prohlásila, že jediný, kdo může patenty podepsat, aby se zahájila pro hříši zásadně důležitá výroba, je zadržovaný ředitel Biochemy, Aleš. Zdena stojí na strážnici kounicových kolejí, kde jí gestapák, tak jako ostatním ve frontě, zlostně odsekne, ať žádost pošle poštou a že nikoho dovnitř nepustí.
Nechte mě aspoň promluvit s pánem, který má na starosti případ mého manžela. Nevím, jak se jmenuje, ale vy to můžete snadno zjistit ve vašich papírech. Musím s ním mluvit, je to velmi důležité. Gestapák začal rudnout v obličeji. Zjevně nebyl zvyklý, aby se s ním někdo přel, a v neobvyklé situaci se rozhodl uchýlit ke řvaní. Vstal, vyklonil se z okénka, až byl jeho obličej těsně u mého a já cítila jeho zkažený dech. Řekl jsem poslat poštou a mínil jsem poslat poštou. Zařval na mě. Vezměte si ty zatracené papíry a zmizte. Teď jsem i já dostala pořádnou zlost. Nehodlala jsem se smířit s tím, že by všechno to dlouhé čekání a všechny mé naděje vyšly na planu. Naklonila jsem se k okénku a řekla ostrým hlasem. Puste mě dovnitř a nechte mě promluvit s úředníkem, který mého muže zatkl. Vysvětlím mu to a jistě bude moci něco udělat. Ne, zařval. Dovnitř vás nepustím. Tak dobře, řekla jsem chladně a úsečně, nedbajíc na to, jaké následky moje slova mohou mít. Problém, na kterém můj muž pracuje, je velmi důležitý pro armádu i pro říši. Škodíte celému válečnému úsilí Německa. Budete litovat, že jste mě nepustil dovnitř. To vás ještě bude mrzet. Obrátila jsem se na podpatku a odcházela se vztyčenou hlavou, i když v duchu jsem byla zdrcena. Šla jsem k zastávce tramvaje a v očích jsem měla slzy lítosti i zlosti. Nevěděla jsem, co si počnu. Měla jsem pocit, že jsem Aleše zklamala tím, že jsem nedokázala přesvědčit nějakého idiota ve vrátnici. Náhle mi někdo poklepal na rameno. Otočila jsem se a přede mnou stál gestapák ze strážnice. Poslyšte, paní, řekl horlivě. Rozmyslel jsem si to, když vidím, že je to tak důležité. Pustím vás dovnitř a dám vám povolení, že můžete jít za panem Levíčkem. To je agent, který vašeho muže zatkl a případ vyšetřuje. Řeknu vám, kde ho najdete.
V kanceláři gestapák Levíček Zdeně Kaprálové suše sdělil, že jejímu manželovi uříznou hlavu a vyhodili. Poprava gilotinou byla zcela běžnou nacistickou praxí. Zdrcená Zdena spěchala za přáteli z brněnského odboje, kteří jí poradili, že se musí za každou cenu pokusit propašovat manželovi balíčky jídla, což se přes různé kontakty nakonec podařilo. Dokonce mu poslala deku a kabát, což zachránilo život jednomu z vězňů, který v celé umíral. Zdeně se také podařilo ještě jednou dostat se stejně obtížným způsobem do Kounicových kolejí. Tentokrát se dokonce s manželem mohla setkat. To, co spatřila na chodbě, nesla v sobě do konce života.
V dlouhé, široké vstupní hale stály proti sobě ve dvou řadách gestapáci v černých uniformách a v uličce mezi nimi se od jednoho ke druhému potácel starý kněz. V němž jsem poznala opata nedalekého kláštera. Ohromena hrůzou jsem se dívala, jak ho bíjí obušky a holemy, jak rána za ranou dopadá na jeho vetké tělo. Nebyla jsem schopna se pohnout. Udělalo se mi mdlo z hrůzného pohledu na tak neuvěřitelnou krutost. Opat sotva stál. Měl zkrvavený obličej a z otevřených ran mu stékala krev na ohnutá ramena. Přestože se žalostně potácel na slabých nohou, jeho trýznitelé ho nenechali klesnout na zem a již polomrtvého si ho stále jeden druhému nemilosrdně podávali. Gestapák, který stál ke mně nejblíže, mě zpozoroval a zařval. Heraus, heraus, vypadněte, nebo vás nechám zavřít. Chcete tu také skončit? Heraus, zmizte.
Posloucháte Dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Eva Kaprálová s maminkou zoufalství nezdílela, nic o tatínkovi nevěděla a tak se sem tam ptala, když jí po několika měsících přišlo divné, že se tatínek z výletu nevrací. Maminka prý často odjížděla do Brna a domů se vracela s lahvemi všemožné kořalky a kartony cigaret, které směnila za potravinové lístky, byť sama těmto neřestem neholdovala. Eva o mnoho let později zjistila, že maminka schromažďovala to, co později zachránilo Alešovi život.
Maminka z toho dostala, byla to veliká aféra z toho, ale dostala z toho ven. Nějak z podzemí se dostala na to, že podplatila Němce, který byl gestapák, ale ne ovšem penězma, ale tím, že chtěl hromadu jídla, chtěl slivovici a whisky a to, že ona zháněla po všech přátelích v Brně.
Eva Kaprálová předbíhá. Až tak jednoduché to nebylo. Když po několika měsících gestapák Levíček ukončil vyšetřování, všichni očekávali soud v Brně, protože tady měl odboj své kontakty a existovala naděje, že by se dali někteří nacisté uplatit. Měli přece soudit známého ředitele významné, prosperující místní továrny. Jenomže rodina Kaprálových byla gestapem vyrozuměna, že zasedání lidového soudu proběhne v Breslau, dnes je to polská Wroclaw. Tenkrát páté největší město říše, takzvaně vyčištěné od původního převážně židovského obyvatelstva s množstvím lágrů a věznic. Dostat se z okupovaného Československa do tohoto místa nebylo nic jednoduchého. Potřebovali jste nejen cestovní doklady, ale i propustku, kterou vydávalo gestapo. Zdeně opět pomohl pan Horký, který nakontaktoval na jistou frau Thomas. Několik let tato dáma vystupovala na oko jako fanatická nacistka, ovšem napojená na československý odboj, zoufale trpící nad demoralizovaným německým národem. Právě tato dáma zprostředkovala setkání Aleše a Zdeny v Breslau. Podávala informace například o tom, kdo má Aleše soudit, předávala balíčky a mnoho dalšího. Za 8 měsíců potom, co pomohla Kaprálovým, byla sama gestapem odhalena, odsouzena a popravena gilotinou. Díky této ženě se Zdena dostala až k soudu a mohla sledovat, zda manžela naciste odsoudí.
Prokurátor přečetl obžalobu a dodal s důrazem, že v Alešově případě jde o komunistyšeho chfrat, že se dopustil komunisty podnicované velezrady. Byl obviněn z podpory nejen českého odboje, ale i komunistické strany, na jejich činnost přispíval velkými částkami. Slova se ujal doktor Weber a vyzval Aleše, aby vysvětlil soudu, jak se stalo, že se jeho jméno ocitlo na Novotného seznamu. Právě jsem telefonoval s pražskou pobočkou, když se ve dveřích objevil Novotný. Protože neustále vybíral peníze na různé dobročinné účely, jako na Červený kříž nebo na fond ve prospěch vdov a sirotků, předpokládal jsem, že chce peníze zase na něco podobného. Aniž bych přerušil telefonický rozhovor, sáhl jsem do kapsy. A nějaké peníze jsem mu dal. Neměl jsem tušení, na co to bylo, myslel jsem prostě, že je to na dobročinnost nebo něco takového.
Soudce pokýval hlavou a prohlásil, že se to může stát skutečně každému továrníkovi v říši, a Aleše osvobodil. Nenechte se mýlit, že by nacisté měli nějaké porozumění k českým továrníkům, nebo že by soudili spravedlivě. Soudce byl jistým způsobem, neznámo jakým, zavázán německému nacistickému správci v Kaprálově továrně a ten se za Aleše přimluvil. Jenomže osvobození vězňové, jak by se očekávalo, propuštěni nebyli. Gestapo nic podobného netolerovalo, pokud se jednalo o takové lidi, jako byl Aleš Kaprál. Gestapák Levíček z Kounicových kolejí zuřil a zajistil Alešovi transport do Osvětimi. Zdena se téměř zhroutila, když se o tom dozvěděla. Opět s pomocí přátel z odboje našla cestu, jak svého manžela zachránit. Na brněnském gestapu pracoval úplatný německý agent jménem Franz.
Franz se domníval, že jediný způsob, jak dostat Aleše z transportu a dosáhnout jeho propuštění, spočívá v tom, aby Franzův nadřízený, vedoucí brněnského gestapa, podepsal Alešovi propouštěcí listiny. To by o své vůli a vědomě nikdy neudělal, ale Franz měl plán, jak jeho podpis získat. Následující sobotu zorganizuje velkou oslavu. Jeho šéf měl večírky, na kterých se hodně pilo, velmi rád. Franz ho chtěl opít a, až bude mít právě tak dost, podstrčit mu Alešovi propouštěcí listiny k podpisu. Muselo to však být přesně v okamžiku, kdy jeho šéf dosáhne zcela určitého stupně alkoholového opojení, až bude příliš opilý, než aby věděl, co dělá, ale bude ještě schopný čitelně se podepsat.
Franz, jak se ukázalo, svého nadřízeného dobře znal a podpis získal. Aleš byl druhý den volný, po 8 měsících. Stalo se to v květnu roku 1943. Vyzáblý, vysílený a psychicky zdeptaný továrník Aleš Kaprál se vrátil na Říčky na svoji rodinnou usedlost na samotě. Doma ho čekali milující dcery a jeho nikdy se nevzdávající žena Zdena. Slavili mnoho dní, těšili se z každého společného dne. Opět se koupalo v bazénu, popíjela se sklenka u krbu se štrauzovými valčíky. Aleš se do biochemy, do továrny už nevrátil. V jednom pokoji své vily si zařídil moderní chemickou laboratoř a bádal nad svými sloučeninami. Lidé v kraji se podivovali, copak, že se vrátil z gestapa, co jim prozradil, koho udal. Po válce ho obvinili na základě fotografie někdy ze začátku 40. let, na které Aleš doprovází delegaci nacistických pohlavárů procházející továrnou. Na fotce nacisté hajlují a mezi nimi jediný, kdo pravici k pozdravu nezvedá, je Aleš. Poválečný lidový soud ho tedy i přes komunistické protesty omilostnil. Rozhodně však bývalého politického vězně ponížil a očernil. Někdejší traktorista z nedalekého Ochozu u Brna, Ferdinand Hrazdíra, na povídačky vzpomíná.
No, tak to se o tom tak jako vykládalo, že? Jako se to vykládalo, jako to nebylo, jako že by byl nějaký kolaborant nebo něco, že? By to bylo vyloženě, že by byl proti, jako, že?
Když ho propustili, co jste si říkali?
No, oni právě jako říkali to, jako, že on nedal na tu sbírku. No pak se jako tady o tom vykládalo, jo, že se tady, když říkali, že na gestapo zebralo, že? No a oni si opravdu na těch říčkách užili strašnou válku, protože potom, když jako ti Rusi tam potom přišli, jo, tak tam bylo 5 Němců u kulometu, je? Když ti Rusi jako přišli, jo, a oni ten barák rozbili, rozstříleli tě Rusy na čisto na dran.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Na začátku dubna 1945 si všichni mysleli, že válečná fronta projde Brnem. Tady se bude bojovat. Tisíce lidí v obavách z města prchá na venkov. Stovky se ukrývají v nedalekých jeskyních Moravského krasu. Věří v dobrosrdečnost našich slovanských bratří z Rudé armády, která pomalu postupuje do Československa. Na obzoru je možné spatřit záblesky dělostřelecké palby. Několik desítek lidí míří na samotu v Říčkách, kde hledají pomoc právě u Kaprálových. Aleš je na frontu, jak se domnívá, dobře připraven. Mají sklep na brambory a ovoce, navíc na zahradě ve svahu vykutal díru, vystužil ji trámy a připravil prkna jako vstupní dveře, která zamaskoval několika větvemi. Uvnitř umístil 2 lavice asi pro 6 lidí. Kdyby se tu náhodou objevili vojáci nebo přišel nečekaný nálet, mají se kde schovat a tak jsou klidní, očekávají, co se bude dít dál. Za pár dní se za rozbřesku od nedaleké vesnice Mokrá zvedá oblak prachu a kolem Kaprálových pomalu prochází kolona německých vojáků. Jsou to převážně 15-16 leté děti v uniformách dospělých. Kaprálovi je s potěšením sledují. Tak takhle odchází nadřazená rasa, dobyvační a krutí nacisté, kteří před 5 lety mysleli, že dobíjí svět.
Jeden ze starších vojáků na konci pochodujícího útvaru odbočil z řady a přišel k nám. V ruce měl cigaretu a požádal nás o zápalky. Aleš mu podal krabičku a muž začal hledat po kapsách drobné, aby zaplatil. To není třeba, nechte to být, řekl mu Aleš německy. Voják poděkoval. Poslyšte, řekl a podíval se na nás s klidnou, smutnou odevzdaností. Rusové zde budou asi ve 4 hodiny odpoledne. Stahujeme se zpátky a myslím, že ani ty kopce tady nebudeme bránit. Asi půjdeme o hodný kus dál. Kousek na východ jsme byli přinuceni k ústupu a musíme se přeskupit, než zaujmeme nové pozice. Myslím, že zde nebudete mít žádné boje, protože Rusové budou určitě pospíchat za námi.
Rusové nikam nepospíchali. Za pár hodin po regimentu Wehrmachtu se objevili. Rudoarmějci, než dorazili do údolí, splundrovali v nedaleké vesnici hostinec. Opili se a mátožní se dopotáceli po cestě ke Kaprálovým. Jejich rezavou techniku táhli zbídačené koně. Když Rusové uviděli mlýn, vilu, zahradu a bazén, na pronásledování Němců hodně rychle zapomněli. Tady mají holky, jídlo a hlavně chlast. Aleš chce ruské bratry srdečně přivítat.
Důstojník nevěnoval Alešovým slovům žádnou pozornost a důležitě oznámil, že zůstanou v údolí přes noc. Aleš se rozhodl, že tento okamžik by měl být zvěčněn. Zašel do domu a vrátil se se svým fotoaparátem, drahým a výtečným přístrojem Contax. Seskupil nás kolem ruského důstojníka a udělal několik snímků. Důstojníkova tvář ožil. Podíval se se zájmem na aparát, napřáhl svou velkou ruku k Alešovi a řekl: "Davaj."
Na říčkách, kde se ukrývají kaprálovi a desítky civilistů, se bojovalo. Němci spustili palbu z okolních kopců na opilé ruské vojáky. Udělíme ještě malou odbočku. Popišme, jak se rudoarmějci chovali v nedaleké vesnici v Ochozu u Brna, kde žije Ferdinand Hrazdíra. Tenkrát mu bylo 15 let. Němci z vesnice utíkali, převlékli se do civilu a zmizeli. Rusové zatím obcházeli jeden dům za druhým. Ferdinand se před nimi ukryl ve sklepě s maminkou a sestrou.
A měli jsme zamknutý jako, a oni přišli za hradou, jo, dva Rusy, jo. Jeden nemohl ustat na nohách, tak ten ho držel jako na šroteli, dobře, no, řečeno. No a kde German, jako ne? No a tak jsme jako všichni vylezli, no a měli jsme tam peřiny, jakože, a spali jsme tam, že, ve sklepě, jo. No a sestra, já nevím, jestli to neslyšela nebo něco, jo. No a ten Rus byl v Radke, jo, a do toho sklepa dávku z toho samopalu. No teď my jsme úplně zůstali, no to se nedá povídat. No a teď tady zas na tom kopcu, jo, tam byli Němci ještě, jo, a měli tam kulomet, jo. A mu říkám, tam German, jako, nás mnoho, jo, a to bylo ta. Vyvrátil se, ten druhý šel, nechal ho, šel dál, jo.
Ochoští mužové mrtvá těla rudoarmějců sami pohřbívali, protože vojsko se o to nestaralo. Ferdinandova sestra přežila a podle všeho nebyla ani znásilněna, jako stovky jiných dívek ukrytých v ochozských jeskyních zvaných pekárna.
No a když tam vlítli jako Rusy, tak tam bylo znásilnění hodně. A i bylo tady na říčkách, bylo, jo, protože zase tady byly hodně chaty, jo, ti Brňáci šli, jako říkali si, válka bude v Brně, jo, tady nebude nic, jenomže to bylo obráceně. V Brně vůbec nebyla válka, tam se vůbec nestřílelo a my jsme tady měli nejhorší frontu.
Vzpomíná Ferdinand na rudoarmějce generála Malinovského. To byli jiní vojáci, než ti, kteří osvobozovali Prahu. Vraťme se tedy ke kaprálovým, na říčky, na jejich usedlost. Asi 200 namol opilých ruských vojáků se povaluje na zahradě před mlýnem a u bazénu. Němci v okolních kopcích je mají jak na střelnici. Umístí na protějších svazích kulomety a minomety a spustí palbu. Strne se zmatek. Kaprálovi a lidé z Brna hledající klid na říčkách zděšeně prchají do bunkru. Popišme jeden výjev. Je krásné jarní odpoledne. Jakýsi ruský důstojník divoce hraje na balalajku, jako by se snažil přehlušit výbuchy granátů. Ruští vojáci umírají jeden za druhým. V krásném pokoji s krbem je drahé piano, do kterého nějaký voják tluče pažbou své pušky. Pod nástrojem leží ruský opilec a má k noze přivázaného kočárového koně kaprálových. Aleš se ho zděšeně ptá, proč ho nenechá v maštali. Prý, aby mu ho jeho spolubojovníci neukradli. Všechno, co je cenné, a je toho na říčkách hodně, Rusové balí do svých vojenských pytlů. Vnitřní stěny vily jsou polorozpadlé od výbuchu granátů a prostříleny kulkami. Jedna dívka zoufale křičí o pomoc a prosí, ať se slitují. Vojáci toho nedbají a dál jí jeden po druhém znásilňují. Pod dřevěným schodištěm sténá rodící matka, která si myslela, že u kaprálových bude v bezpečí. Právě uprostřed válečné vřavy pocítila porodní bolesti. Asi 40 lidí, včetně celé kaprálově rodiny, se mačkají v bunkru pro 6 lidí. 3 dny a 3 noci. Dochází voda a už nemají co jíst.
Bylo tma a neměli jsme dost jídla, neměli jsme dost vody. A naši maminka a otec, já nevím, jak ona teda, ona měla kuráž, moje máma. Oni mysleli do toho domu, což je dost daleko, já nevím, jak to daleko, ale dost. Pro vodu vždycky utíkali a nešli dohromady, protože řekli, kdyby jsme, aby byli zabili, tak děti nemají nikoho. tak napřed šel on a donesl vody jako ve džbánu. No a tak ty vody nebylo moc, tak asi každý, já nevím jak často, nemo často, takový pošičku potáček vody se dával z ruky do ruky a každý si jenom mohl vzít jedno do úst.
Její maminka a otec vybíhali z úkrytu pro vodu do asi 50 metrů vzdáleného Starkova bytu. Všichni byli k smrti vyděšeni a plánovali noční útěk.
A jeden Rus tam přišel, myslím, že byl trošku už ožralý, taky oni hodně pili. A tak se někdo ptal, co by se stalo, kdyby nás to na nás padlo. A on řekl, všichni budete mrtví, buf. A tak za 3 dny a za 3 noci se rozhodli, že musíme tu frontu nějak přejít. Tak ve 4 hodiny ráno, když asi že je všechno vždycky takový tišejší na frontě, jsme se pustili ven a máma mě dala nějaký kufr s nějakýma šatama a nevím co.
Kufr s jediným oblečením Eva při útěku zahodila a raději vzala do náručí svého obezního, vyděšeného jezevčíka, který se odmítl hnout. Celá rodina Kaprálový v noci přeběhla louku až k lesu. Přískoky za výbuchu minometné palby se nakonec bezpečně dostala do vesnice Mokrá, kde Eva onemocnila.
Veliký horečky a tam byl nějaký doktor české, a tak, ale tak tam bylo hodně Rusů a to normální, že honili ženský všude a... Ale já jsem takhle o tom nevěděla, jsem byla moc nemocná. A za ty 3 nebo 4 dny nebo týden jsme šli pěšky dál, jsme došli do Brna a byli s nimi nějaký lidi, kteří se jmenovali, myslím, Kratil nebo tak nějak. A oni měli apartment, oni měli byt v Brně a byli v tom skrytu u nás. Tak jsme šli k ním do toho bytu, v čem to bylo celý rozbitý, vyrábaný Rusama, jo. A tam jsme žili možná 2 měsíce.
Eva Kaprálová si pamatuje rozbombardované Brno, kde se nakonec rudoarmějci na konci války utábořili a rabovali. Hodně lidí obcházelo trosky domů a hledali jídlo, zavařeniny, kompoty a masové konzervy všeho druhu. Zdena v knize popisuje, jak nikdo nevěděl, kolik je hodin. Rusové na konci války rabovali, nacisté na začátku skupovali všechno pod cenou. Na konci války tedy stejně jako na začátku odjížděli z Československa vagóny plné zboží. Tentokrát ale na opačnou stranu, na východ.
Vybrali koně, krávy brali, jo, a potom to všechno stěhovali na hranice. No a když uviděl jako kolo, on neuměl jezdit, jo, ale on to kolo chtěl, jo, no a on to naskočil a bochal se po vozem, ale kolo nedal, že, z ruky. A potom druhá věc byla, dávaj časy, že. Hodinky. To bylo katastrofální. Potom jeden si ukladl budík, že, jak byly budíky, že, dal si to do ruksaku, že. Teď to začalo hrčet, jak budík, že budík. On to zhodil na zem a rozstřílel to sám, ale myslím, že to nějaká bomba časovaná.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Po válce se konal lidový soud, jak bylo řečeno. Aleš Kaprál byl omilostněn. Vyvrátil nesmyslné obvinění, že spolupracoval s Němci. Koncem léta 1945 zavolal továrníkovi Aleši Kaprálovi jistý Otto Schlink, mimochodem syn jiného továrníka. Nicméně toho času brněnský tajemník komunistické strany. Alešovi nabídl, zda by se chtěl stát opět ředitelem biochemy a dokonce vedoucím celého chemického průmyslu v zemi. Aleš samozřejmě kývl, že by rád. Podmínka Schlinka byla jediná. Musel by vstoupit do strany. Aleš prý odpověděl, že komunistou není a věří v demokracii a odmítl. S Ottou Schlinkem, s vehementním intrikánským komunistou, to dopadlo špatně. Byl svými spolustraníky v roce 1952 obviněn ze zrady a v monster procesu s Rudolfem Slánským odsouzen a popraven spolu s dalšími 10 soudruhy. Aleš Kaprál nebyl naivní a poměrně rychle se zorientoval. Došlo mu, že se společnost zásadně proměňuje. Komunisté byli najednou všude. Jeho blízcí přátelé hromadně vstupovali do strany a přemlouvali ho, aby se přidal, že z toho plynou jen výhody. Aleši Kaprálovi to bylo odporné a někdy v roce 1946 z propagandistického tisku a z výhrůžek odborářů z biochemy pochopil, že se schyluje k dalšímu teroru a on jako bohatý člověk bude první na řadě.
Otec řekl, já tam nebudu sedět a čekat, až příště to nevýhodě, já pojedu na Sibiř někam. Tak jsme se snažili odjet, ale neměli jsme pasy. Ale naštěstí on měl nějakého přítele, který byl v ministerstvu obchodu a táta šel v Praze, šel za ním a ten mu řekl, no já ten pas ti nemůžu obstarat, ale já ti dám dopis, který tě bude, že jsi commercial attaché do Indie. Tak mu dal ten dopis oficiální, táta ho vzal, utíkal na pasportní office, dostal pasporty a příští den jsme odjeli, hnedka ten příští den jsme odjeli vlakem do Bruselu. Já myslím, že jsme byli možná skoro poslední lidi, co odjeli, než ona železná spadla dolů.
Aleš Kapral dostal nabídku od jednoho ze svých přátel v zahraničí, aby v Indii otevřel nový chemický podnik v Lahauru. Z Československa s celou rodinou utekl 27. října 1946. V Indii se z něho stal vážený a velmi úspěšný továrník. Jenomže klid v této mírumilovné a duchovně bohaté zemi skončil v roce 1948, kdy se země dělila na Indii a Pákistán. Strhla se tady hrůzostrašná občanská válka. Neuvěřitelně suroví síkové, stoupenci pátého největšího náboženství světa, hojně rozšířené v oblasti Pandžábu, masakrovali svými tradičními dlouhými šavlemi muhamedány, prchající do nové země Pákistánu. Krutostí se dopouštily obě strany. Kaprálovi z Lahauru prchali vlakem do hlavního města Dýlí. Po třech dnech hrozných veder, špinaví, žíznivý a hladoví, konečně dorazili. Ale ani se nehnuli z kupé, když spatřili přes okénko, co se děje.
Celé nástupiště bylo pokryto neuvěřitelným množstvím mrtvol. Zatímco jsme v hrůze vyhlíželi z okna, k protějšímu perónu přijížděl další vlak. Byl přeplněn muslimskými uprchlíky, kteří se snažili dostat do Pákistánu. Když vlak zastavil, naskákali do něj síkové, začali z vagónu vytahovat nešťastné cestující a na místě je masakrovali. Vyděšení a zoufale naříkající muži, ženy i děti se snažili zachránit útěkem zpátky do vlaku a přeskakovali z vagónu do vagónu, ale síkové je nemilosrdně pronásledovali, jednoho po druhém chytali a tím nejbarbarštějším způsobem zabíjeli svými dlouhými noži. Jak se lidé mohou něčeho takového dopouštět? A jak mohou něco takového páchat ve jménu svého Boha?
Tak my jsme nevěděli, co dělá, co nám seděli nějaký čas a potom otec řekl, že musíme tady z toho vlaku ven. Tak jsme se dostali ven a najednou tam bylo něco mrtvého, mrtvý tělo, ale rozkuchaný, jo, celý plný krve. A táto řekl, nedívejte se, děti, on spadl ze vlaku. Já jsem si, zpátky jsem si myslel, no to je, tomu ještě věřím. No. A jsme potom šli za roh a tam seděla asi pět kulíř, jo, ty, co nosejí ty zavazadla, všichni mrtví, takhle a takhle, hodně krve všude a bylo to příšerný, no. Tak jsme našli nějaký první třídu čekán a tam jsme se jako zabarikovali dovnitř.
Evě Kaprálové bylo 13 let a měla za sebou tak děsivé zkušenosti, které prý nelze popsat. Její maminka o ní v knize píše, že se dostávala do jakéhosi strnulého stavu, ve kterém se celá klepala. Ještě dlouho potom jí budily noční můry. V Dýlí se Kaprálovi zabarikádovali v čekárně. Každou minutou se rodina loučila se životem. Dovnitř se někdo neustále dobýval. Z nádraží se ozývaly zoufalé výkřiky. Z této naprosto bezvýchodné situace je dostal jakýsi poslíček cestovní služby American Express.
To bylo jako ve filmu. A já tomu řekl, hej, můžete nám dát taxi? A on řekl, já sám, donesu taxi. Tak já tomu dal poslední peníze, které měla máma. Říká, si pamatuj, mu dáváš poslední 100 rupí. A on řekl, no tady chceš sedět vždycky, nebo co, že? Tak on vzal ty peníze a zmizel. Byla noc. My jsme měli strach, jakože někdo ty dveře provalí a že nás taky zapíchne, že? No ale jsme to přežili tu noc a jsme šli za ním ven z toho pokoje. Před tou stanicí byl veliký bazén, ty zlatý ryby, jo, no, ty malý kapry. A tam bylo tolik krve, že to krev byla v té vodě a to byl celý růžový, to si pamatuju moc dobře. Tam byl taxi, tak jsme chtěli jít dolů z těch schodů a najednou to střílení začalo zase.
Taxík ujel. Rodina zůstala na náměstí uprostřed přestřelky. Aleš všechny k sobě přitiskl a přikrčení se rozběhli přes náměstí. Taxikář s poslíčkem, možná protože viděli tuto statečnost a odhodlání rodiny, smykem objeli náměstí a naložili je. Dovezli je o pár bloků dál až k jednomu hotelu.
Kaprálovi vyskočili z auta a vyběhli po schodech k hlavnímu vchodu. Zazvonili, dveře se otevřely a rodina se ocitla v pozemském ráji, jaký si kdo umí představit. Obejmula je vůně, líbezná hudba, jako by je chtěl někdo za to všechno utrpení odměnit. Zněl právě Štrauzův valčík, který tolik milovali a měli ho spojený s nejkrásnějšími chvílemi u krbu v Říčkách. Uviděli překrásnou palmovou zahradu, stoly prohýbající se všemožnými pochutinami. Mezitím vším pobíhali sluhové v bílých šatech a turbanech vykládaných zlatými ozdobami. Hotel byl obehnán vysokou sněhobílou zdí. Hosté hotelu, západní novináři, turisté a diplomaté nejspíš neměli ani ponětí, co se děje ve městě.
Ty stoly měly bílý ubrusy, nádherný věci na to jídlo. Na konci byl podium a tam byl orchestra, který hrál vienský valčíky, Strauss valčíky. A ještě ráno jsme byli v tom mordování. Jo? To bylo úplně, se řekne anglicky mind-bending, že to úplně ti zlomí mozek skoro. Jo?
Kaprálovi v hotelu strávili několik krásných dní a když se situace v Dílí aspoň na chvíli uklidnila a z Indie konečně zase vyplouvaly zámořské parníky, neváhali a odjeli. Procestovali skoro celý svět a na chvíli se usadili v Austrálii, kde se jim ale nelíbilo. Sněli o Americe, kam nakonec dopluli na začátku 50. let. Téměř bez peněz a začali úplně nový život. Aleš si půjčil peníze, postavil si chemickou laboratoř a začal bádat. Netrvalo dlouho a přišel s novým patentem. Látkou, která pogumovala papír. Dodnes ho v podstatě každý užíváme, když lehce sloupáváme nálepky. Kaprálovi vybudovali továrnu Acrosil, která se stala největším výrobcem silikonového papíru na světě. Vydělali ohromné mění. Tak to byl příběh rodiny Kaprálových. Dnes je na Říčkách zase rušno. Skauti vilu zrekonstruovali a probíhá tu mnoho akcí nejen pro oddíly, ale i pro veřejnost. Můžete sem vyrazit na dovolenou, ubytovat se a užít si krásnou přírodu. Na závěr ještě poděkování. Děkuji všem, kteří nám pomáhají zachránit paměť národa.
Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Nadační fond Zeměkvět, Zdeněk Fink a Jiří Škopek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 korun měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.